halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo 4-14 bisha February sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinka daadahaynayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. qodob badan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qoysaskii ku barakacay daadadkii Soomaaliya ku dhuftay 4 sano ka hor oo xaaladooda nololeed laga dayrinayo. Sidoo kalena waxaan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo daah furay dhismaha xarun cusub oo loogu talagalay dalxiiska.
katnaant jimru ba Soomaali kullil barkata ye limaat sraawt masalta limaat sraawt sinnay
laga bilaabo ilaa maalinimadii shalay waxaan soo aragnay horumarka ka socda deegaanka. Sidoo kale maanta waxaan dhagax dhignay dhismaha xarunta dalxiiska Shabeelle ee deegaanka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Britain oo shaqada laga fadhiisiyay kadib markii uu eedeyn u jeediyay Yuhuuda. Sidoo kale waxaan idiin haynaa ganacsatada suuqa Islii oo ka cabanaya howlgallo ay halkaas ka fuliyeen ciidamada dowladdu. waxaan kale oo aan barnaamijkeena subaxnimo ka madhnayn. codkaasina wuxuu ka mid yahay heesta aad xagga dambe ee barnaamijka ku maqli doontaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. aqalka sare ee senetka ayaa ee Mareykanka ayaa 3 meel mariyey lacag gargaar ah oo la siinayo Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan, waxaana ogolaaday 70 mudane oo ka mid a 100 mudane ee uu ka kooban yahay golahaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay aqalka hoose ee Mareykanku inay si degdeg ah u meel mariyaan lacag gargaar ah lacagta gargaarka ah niraada ee la siinayo Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan, taas oo gaadhaysa ilaa $5.9 bilyan oo dollar. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa markiiba soo dhaweeyey tallaabadan isagoo uga mahadnaqay dowladda Mareykanka, wuxuuna ku tilmaamay in lacagtani ay badbaadinayso nolosha Ukraine ee ay ku soo duuleen Ruushku. Senator Chuck Schumer oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda ee golaha Senetka oo ka soo jeeda dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay mid taariikhi ah. mas-uuliyiin ka tirsan Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa 3 ku kulmay magaalada Qaahira si ay u sii anbaqaadaan dadaalada la doonayo in heshiis xabad joojin ah lagaga gaadho dagaalka ka socda Gaza iyo in la sii daayo maxaabiista ay gacanta ku hayaan Hamas. dhinaca kalena madaxda caalamka ayaa ugu baaqaya dalka Israa'iil inay hakiyaan howlgalkooda military ee Rafax, iyagoo ku doodaya in ay halkaas ka sifaynayaan waa Israa'iile ilaa 4 guuto oo ka tirsan ururka Hamas. magaaladan ayaa gabaad ay ka dhiganayaan ilaa 4 milyan oo falastiiniyiin ah oo badankoodu ama iraahda ilaa 1 milyan oo falastiiniyiin ah oo badankoodu ay ka soo carareen dagaalada ka socda Gaza. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay wariyaasha in uu aad ugu rajo weyn yahay in guul laga gaadho wadahadallada socda, isla markaana la sii daayo maxaabiista, sidoo kalena la isku afgarto nooc heshiis ah oo colaadda lagu qaboojinayo. dhegeystayaal, intaas waxaa inagay warkeenni. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. la qabsiga nolosha Muqdisho ayaa ku adkaatay waqtigan qoysas barakacayaal ah, kuwaas oo 4 bilood ka hor qaar ka mid ah gobollada dalka uga soo barakacay daadadkii El Niño ee ku dhuftay Soomaaliya. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi. qoyste.
Qoysaskan oo ku sugan kaam ku yaala degmada Dayniile ayaa ilaa waqtigii ay soo xiragaleen aan helin wax gargaar bani aadminimo ah, waana kuwa niyad jab xoogan ka muujinaya waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan. Cabdi Cali waa aabe 60 jira, wuxuuna v o a u sheegay in isaga iyo qoyska oo ka kooban 11 ruux ay ku adkaatay la qabsiga nolosha Muqdisho oo ah halka ay soo maciinsadeen.
Waxaan kusoo barkacay Bariire, degmada Bariire, beeraleyan ahay. Wixii sanadkan tacbi jirnay ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay biyaha nuu soo gooyey, ilmihii hamar kula soo orodnay. Waxaan joognaa degmada Dayniile, gaajadii aanu kusoo baxanay alaana ku sugnahay, ilmihii magaalka ma kala kasaayaan. Waxaa laga shaqaysana leeyahay god iyo sheeg laga shaqaysana guday gudaygii ilmihii magaalkii ma kasaayaan oo kusoo laabanayan subaxdii, waa baxayaan badilkooda qaadanaan waa baxayaan waa kusoo laabanayaan. Cilmi yareedan qabaa 60 jiran ahay, ilmo 14 dhalay, 4 allaaw naxariis waa iga sagiiran, 10 ii joogto, 10kii 3 waaweyn ah, 7 waa yaryar yihiin. 7 waxaana siinaya mahaayo, waxaana siin lahaa badarkii oo maqaasho ii sheeg 70 ii meel xasmari marayaan igu go'een, waxaana siinaya mare siyaada samafalka. Waxaan ku codsanaynaa inaan ugu soo aabiyaan.
Qoysaskan ayaa sidoo kale wajahaya dhibaato dhanka hoyga ah, waana kuwa dalbanaya baca ay ku dataan aqalada cooshadaha ka samaysan ee hoyga u ah. Waa tan Xaliima Maadey.
Buush bac maloo haayo, wax la unaayo maleh, ilmihii waa dandaraysan yihiin, waa rafaadsan yihiin, dhar ma qabno, wax la unaayo ma qabno, meel aan ku bilaawno ma hayno. Waddankii aan joogna waa nalaga soo shabi, ilaahay daruurtiisa dadka soo shabi, si'ool mana soo galan, abaar kale mana soo dhayn, laakiin aaran ilaahay oo aafili jirtaa imaati. Biyo haddii dad dileen oo hoolo dildileen oo macaragti dhar daadiyeen oo cunto qaadeen, marka naftaayna la soo baxsanay.
Batuule Maxamuud oo ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay magaalada Baydhabo ayaa si kooban uga hadashay safarkii ay ku soo beegsatay Muqdisho, iyadoo dhanka kalena ka dayrisay xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka ay ku sugan tahay.
Maysiin codsadaane walaalaha masluunka ah Baydhabo umuddo ka dandarowtay karafa hadiya ena owlaado ka salacsan oo irsaagna nin hayna oo cuntana nin hayna oo geega meelo ka salacsanayaha ena meelyaha kubani.
Xawo Maxamed oo ah horjoogaha kaamka ay qoysaskani soo maciinsadeen ayaa ka warbixisay goobaha ay dadkani ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka haysta. Waxaanay dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka codsatay in gargaar bani aadminimo lala soo gaaro barakacayaashan.
Dadkaas walaalka ah muxuu ahay, annagu waa nagu soo hirteen meel bannaan oo iska soo fariisteen, annaguna wax hadda aan qaban karno weyna waa u qabanna aan leenaha ma jiraan. Dadkaas walaalka waxay ka yimaadeen, qaar waxay leeyihiin Baydhabaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Baldweynaan ka nimid, qaar waxay leeyihiin Bardheeraan ka nimid, qaar waxay leeyihiin nawaaxiga Afgooye tuulooyinkan ka nimid. Wabigaa nagu soo fatahmay in dadkaas Soomaaliyeed oo jooga degmada Dayniile, Waaxda, Halgan, Kaamki, Iidle, in walaalnimo iyo il naxariiseed laguwada fiiriyo wixii loo gali karana loo galo.
Gudaha Soomaaliya, xaaladaha adag ee ka jira dalka ayaa Soomaali badan ku qasabtay inay ka soo barakacaan guryahooda, iyadoo badi dadkaasina aanay helin garab istaag muuqda. Waana sababaha keenaya inay ku adkaato la qabsiga nolosha goobaha ay soo magansadeen, taasoo ugu dambayn dhaxal siisa walwal iyo duruufo ka daran wixii ay ka soo hayaameen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wafdi uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo booqasho ku jooga deegaanka Soomaalida ayaa daah furay mashruuca dhismaha xarun weyn oo dalxiis, taas oo loogu magacdaray Shabeelle. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayay wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed, islamarkaana booqashada ku joogay maalmahani deegaanka, gaar ahaan magaalada Jigjiga, ayaa waxay booqdeen goobta uu ka socdo mashruuca dhismaha dalxiiska Shabeelle ee deegaanka, oo ah goob u jirta magaalada Jigjiga 29 kilomitir. Waxa uuna ra-iisul wasaare Abiy Axmed halkaasi si rasmi ah uga dhagax dhigay mashruuca dhismaha xarunta dalxiiska Shabeelle, oo ay si wada jira isaga kaashanayaan dhismaheeda dowladda federaalka iyo tan deegaanka. Waxa uu sidoo kale wafdigan uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay soo kormeereen mashruuca biyagelinta magaalada Jigjiga. Wajigiisa labaad hadaba ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo ka hadlay horumarka uu ku talaabsaday deegaanka Soomaalida iyo rajada wanaagsan ee uu leeyahay deegaanka ayaa waxa uu yiri:
"Yekelil tasfaallo, yekelil ጥሩ leadership agintwal, ህዝቡ ሰላም agintwal."
deegaankan waa deegaan leh rajo weyn. deegaankan waxa uu helay hoggaan wanaagsan, shacabku waxay heleen nabad, waxay ahan jireen bahwadaag, laakiin hadda waxay noqdeen tusaalaha laga barto horumarka. ra'iisul wasaare Abi ayaa yiri: "Waxa dhamaanteen waxaan ku faana ah in deegaanka Soomaalida loo imanayo khibrad iyo aqoon isweydaarsi, taasina waxa xushmad iyo mahadnaq ku leh," ayuu yiri madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar. "Dhamaan waxaan u mahadcelinayaa," ayuu yiri ra'iisul wasaare Abi Ahmed, "xukuumadda iyo shacabka deegaanka." Kadib waxa uu ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo ay u helinayaan marwada koowaad ee dalka iyo madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar xariga ka jareen warshada furunka iyo daqiiqda, taas oo ay hirgelisay xafiiska marwada koowaad ee dalka marwa Zinaash Tayajow. waxaana warshadan loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah ee deegaanka, hoosna loogu dhigo sicir bararka, waxayna maalinkii soo saari kartaa warshadani 300 oo kun oo xabo oo rooti ah. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr Abiy Ahmed oo munaasabadii xariga jarka ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay waxyaabihii uu soo arkay muddadii uu ku sugnaa deegaanka.
ከትናንት ጀምሮ በሶማሌ ክልል በርካታ የልማት ስራዎች መሰረተ ልማት ስራዎች ስናይ
laga bilaabo ilaa maalinimadii shalay waxaan soo aragnay horumarka ka socda deegaanka. sidoo kale maanta waxaan dhagax dhignay dhismaha xarunta dalxiiska Shabeelle ee deegaanka. goobtan aan maanta dhagax dhignay waa goob aad u qurux badan, ayuu yiri ra'iisul wasaare Abi Ahmed. mashruucan waxaan ku rajo weynahay intaan dhamayno inaan sanadka dambe xariga ka jirno, ayuu yiri ra'iisul wasaare Abi Ahmed. yegelelida mashruucan cusub ee dalxiiska Kasukow marka laga yimaado, ayuu yiri ra'iisul wasaare Abi Ahmed, in shaqadiisa ay ka turjumayso deegaanka Soomaalida haddana waa mid ka turjumaya, ayuu yiri guud ahaan Soomaalida oo dhan meel kasto ay joogaan ee sida dhaqanka iyo habnoleedka. waxa uuna yiri nashqadanka Sokow waxa uu muujinayaa kuwa ku nool Muqdisho, Somaliland, Jabuuti, Kenya iyo Soomaalida kale ee ku nool wadamada kale. inta ay yimaadaan ayay dhaqankooda si casri ah ugala socon karaan, iyagoo muuqaal dhow ku arkaya geela iyo shabeelka, waxayna xaqiijinaysaa, ayuu yiri ra'iisul wasaare Abi Ahmed, arrintan hiigsiga jigjiga inay noqoto xarunta Soomaalida. sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay goobta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo uga mahadceliyey xafiiska marwada koowaad ee dalka mashaariicaha ay ka hirgelisay deegaanka.
ክብርት ቀዳማዊት ንብረት ዝናሽ ታያቸው ከአሁን በፊት ለጅጅጋ ከተማ ለሶማሌ ክልል ሁለት ትምህርት ቤት አበርክቶ በሶማሌ ክልል ህዝብና መንግስት ስም ከልብ እናመሰግናለን።
hadda ka hor marwada koowaad ee dalku waxay magaalada Jigjiga ka dhistay laba dugsi, kuwaas oo ay hadda wax ka bartaan in ka badan 2000 oo arday. waxa uu sidoo kale sheegay madaxweyne Mustafa in warshadan furunka iyo daqiiqda ee xariga laga jaray ay door muhiim ah ka qaadan doonto kor u qaadida nolosha bulshada deegaanka. ugu dambeyntii, ayuu yiri madaxweyne Mustafa, aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada deegaanka, ayaa waxaan si kaliya laab ah idinku mahadcelinaynaa dhisidda warshada cusub ee furunka iyo daqiiqda ee deegaanka Soomaalida aad ka hirgeliseen. dhankeeda waxaa iyaduna ka hadashay mashruucan warshada furunka iyo daqiiqda ee xariga laga jaray marwa Zinaash Tayajow oo ah marwada koowaad ee dalka, islamarkaana xafiiskeeda maalgeliyey warshadani cusub ee xariga laga jaray. waxayna tilmaamtay in dhowr sano ka hor ay halkan yimaadeen, islamarkaana ay dhiseen laba dugsi, sidoo kalena xustay in maanta ay xariga ka jarayaan warshada furunka iyo daqiiqda oo ay sheegtay inay tahay mid wax weyn ku soo kordhin doonta deegaanka. haddaba wafdigii uu hoggaaminayey ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Ahmed ayaa markii ay dhammaysteen howlahoodii shaqo ay u yimaadeen deegaanka Soomaalida ayaa waxay dib ugu laabteen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
laanta afka Soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Britain ayaa sheegay in uu tallaabadii ku habboonayd ka qaaday xubin ka mid ah xisbigiisa oo la yidhaahdo Azhar Cali, kadib markii uu qoraal ku muday dadka Yuhuudda ah iyo Israa'iil. mas-uulkan ayaa la hakiyey xubinnimadiisii xisbiga. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xisbiga mucaaradka Britain ugu weyn iyo difaaca Israa'iil maaha wax ku cusub siyaasadda Britain. ilaa markii xilka laga qaaday Jeremy Corbyn oo ahaa siyaasigii ugu dhowaa dadka laga tirada badan yahay kana soo horjeestay dagaaladii Ciraaq, Liibiya iyo Afghanistan iyo dagaalka qasaba. Mas-uuliyiin badan oo xisbigaasi ka tirsan ayaa qaarkood xisbiga laga saaray halka qaarkoodna la hakiyey. Tan iyo markii ay Israa'iil bilowday duqeymaha qasa xisbiga talada haya iyo ka mucaaradka ahiba Tel Aviv, af iyo Adinba way isla dhinaca taageen. Xataa dowladda iyo xisbiga mucaaradkuba waxa ay ka soo horjeesteen xabad joojin waarta oo ka hirgasha qasa. xisbiga mucaaradka oo markii hore taageeray murashax Aasar Cali ayaa isniintii shalay sheegay inay kala noqdeen kalsoonidii kadib markii ay soo baxeen ereyo sida la sheegay uu ugu durxulay Israa'iil. Maxamed Nuur Qalimow oo ka faalooda arrimaha Britain degana magaalada London ayaa faahfaahin arrinkan ka weydiiyey.
kursigan xildhibaanka ah ee loogu tartamay magaalada Rochdale ee ku celiska ah ee hore ugu geeriyooday xildhibaan hore ku fadhiyi jiray ayaa waxaa ka socda tartan aad u weyn, laakiin waxaa xiisaha u yeelay waxay tahay iyadoo xisbiga Labour-ka uu tartamayo nin xildhibaan ah oo xildhibaan maxalli ah oo doonaya inuu noqdo kursigaasi inuu ku guuleysto magaca Labour-kana ku tartamayay oo la yiraahdo Aasar Cali, ayaa iyadoo markii horeba ay taageereen in xisbiga Labour-ku magacooda ku tartamo ayaa haddana waqti yaroo gaaban oo hadda dhowa waxaa soo baxay in xisbiga uu diidan yahay inuu taageero kala noqdayna kalsoonidii hore ay u siiyeen. taasoo ay leeyihiin waxaa laga maqlay isaga oo shir ku jira oo xildhibaanada maxalliga ay fadhiyo leeyihiin iyo xubno ka tirsan Labour-ka, ayuu wuxuu sheegay in wax ka sheegay Israa'iil oo uu yiri waxay ogolaadeen dagaalka Gaza ka dhacay 7-dii bisha Oktoobar, taasoo ay uga dhiganayeen sabab ay ku galaan magaalada Gaza ama ay ku qabsadaan, taasoo lagu eedeeyey inkastoo martanba uu bixiyey raaligelin haddana lagama yeelin. marka waxay leeyihiin magacayna kuma tartamaya, laakiin guddiga doorashada ayaa waxay yiraahdeen lagama saari karo magaciisa ama sawirkiisa sababtoo ah waa waqti dambe xilligii aad ka saari karteen xisbiga uu xaq u lahaa inuu ama qofka bedesho waa la soo dhaafay. doorashada waxay dhici doontaa 29 bishan February, marka waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysto haddii magacaasi Labour-kana xoog ay ku leeyihiin magaaladaas Rochdale la yiraahdo oo 9,000 oo yacni ay ka sarreeyaan Conservative-ka ugu soo dhow. marka rajada kursigaasi aad bay wanaagsan tahay, laakiin waxay diidan yihiin ninka Muslimka ay ku eedeeyeen inuu wax ka sheegay Israa'iil.
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ayaa sheegay inay adag tahay in murashaxan kalsoonida lagala noqdo xilli doorashadiisu ay soo dhowdahay, laakiin noqotay laga fiirsan waa maxay hadalada la sheegay inuu murashaxan muslimka ahi ku xulay Israa'iil. murashaxa ayaa ku tartami doona magaca xisbiga mucaaradka maadaama waqtiga doorashadu ay aada u dhowdahay, laakiin waxaa laga fadhiisiyey xubinnimada xisbiga. mas-uul kale ayaa lagu eedeeyey inuu wargeys ka soo baxay dalka Britain ku daabacay inay Israa'iil ogaan u ogolaatay dagaalka Hamas 7-dii bishii Oktoobar si ay u hesho marmarsiyo ay ugu duusho qasa. hadalkan ayuu raaligelin ka bixiyey xalay. murashaxa ayaa sidoo kale la baahiyey cod uu khalad ku saaray qaar ka mid ah jaaliyadaha Yuhuudda ah iyo warbaahinteeda. dhinaca kale, intee ayay la egtahay taageerada xisbiga mucaaradka Britain oo la saadaalinaya inay ku guuleystaan doorashada soo socota ee Israa'iil? waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
doorashada guud ee soo socota xisbiga Labour-ka rajab fiican ayuu leeyahay. muddo badan ayuu Conservative-ku wuxuu soo ahaa dowladda waddanka. waxyaabo badan oo ay dadku ku dhaliileen way jiraan. marka survey la sameeyey ama codbixinada dadka, waxay dadku isku badanaa ay waday yacni xisaabtu waxay ku socotaa in Labour-ku aad u sarreeyo, rajadiisuna ay ka fiican tahay midka Conservative-ka. waxaa laga yaabaa sanadka inay ku guuleystaan. waxaa kaloo jira in xisbiga Labour-ka uu taageero aad u weyn oo qeyr caadi ah uu siiyey Israa'iil iyo dagaalkan hadda ka socda Gaza, taasoo yacni dad badan oo waagi hore Labour-ka taageeri jiray ay ku dhaliishan yihiin ama laga yaabo inay sanadkan aynaba u codeynba. calaashan banaanbaxyo badan oo dhacay oo waagi hore madaxda Labour-ka ay ka qaadan jireen oo sanadkan laga waayey, iyo taageerada badan ay u muujiyeen iyagoo aanan dagaalkaasi in la joojiyo iyo aanan weliba ku dhawaaqin oo ku taageersan dowladdu inay wax badan u sii qabato. taasa marka waxaa jiray dad badan oo taageeri jiray inay sanadkan ay codadkooda ku waayaan, laakiin rajada marka la eego codbixinada dadka la weydiiyo waxay yiraahdaan waxa aad u sarreeya ama ay isleeyihiin todobaadka in Labour ka maareeyay ay wadanka madax ka noqdaa ayay u badan tahay xilliga soo socda. Aad bayna uga horreeyaan xisbiga Conservative oo hadda talada haya.
Ashar Cali ayaa ka sharaxay gobolka Langsha oo ka mid ah deegaanada ay ku badan yihiin muslimiinta asal ahaan ka soo jeeda Aasiya. Martin Ford oo hormuud ka ahaa dib u eegis waa hore lagu sameeyay eedeymo ahaa cagajugleyn iyo cunsuriyad ka dhex aloosneyd xisbiga mucaaradka ayaa sheegay in maaraynta kiiska ay ahayd wax ceeb ah oo ay macquul tahay in laga noqdo taageerada Master Cali markii ugu horreysay ee uu faallooyinkiisa soo baxeen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Ganacsatada Soomaalida ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamo ka socda dowladda dhexe iyo waaxda cashuuruhu inay suuqyada ganacsiga Islii inay ka ururiyeen caanaha qasacadaysan ee loo yaqaan caano boodhaha iyo weliba caanaha caruurta la siiyo, taas oo laamaha dowladdu ay ku eedeeyeen inay dalka ku soo galeen hab kontrabaan ah. Haddaba wariyaha V O A Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa arrintaasi ka wareysatay xogeyaha guddida ganacsatada Islii Cumar Ibraahin, ugu horreyna waxa ay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Xaafadda waxaa soo weeraray tiim maarta oo CID KRA Kenya Board kuwa maarta caanaha u qaabilsanaa ayaa saddex saxaab kale saxaabka xaafadda iyagoo leh waxaan daba joogna caana kutrubaana baqaaradii ayay jijibiyeen oo iyagoo wataan 20 baabuur oo isdaba socda ilaa 25 camal oo kuwa CD-da. Marka waxaa waay arintii caanihiina waa rarteen, buuq badana waa ka dhacay xaafadii. Marka waxaa waay dadkiina waxaa waay ayaamahan hadda maanta uguma horreynin ayaamahanba arintan isbuuc kasta weerarkaas oo kala dhici jiray. Marka dadkiina ganacsatadiina waa kaceen fuujignaanaha wixii ayay la yaabeen maalin kasta in lasoo weeraro oo weerarkana wuxuu ku saabsan yahay aan la fahmi karin ujeedda saxna aan la siin sababta saxna aan la siinaynin kuwii hore u dhacayna aan laga siinayn jawaab waafi ah. Marka dadkii shacabkii iyo buuq iyo xataa waxaa suntii maarta tia gaaska mise sunta dadka ka ilmaysa ayay tuureen alaabtiina waa qaateen, buuq badanna meesha waa ka dhacay.
Cumar, qaar ka mid ah dadka ganacsatada waxa ay sheegeen in aan wax warqada oo digniinaha aan la siinin, arintaasi ma jirtaa?
Qofka haddii uu wax qaldan uu wado mise ganacsi yiisu canshuur uusan bixin amase wax kuturbaan uu hayo amase wax qaldan uu sameynayo, in si sharciga loo soo maro. Waddankan sharci iyo constitution ka jira in maxkamad waraaq laga keensado, qofkii guri loo imaado, meeshii wax ku jiraan lagu tuhunsan yahay, la xiro, siil lagu xiro, markaas kadib maxkamadda waraaq laga soo qaato, meesha saas lagu jibiyo, wixii meesha ku jiray markaas saas lagu raro. Qofkina haddana dabagal dheer iyo maarta investigation marka la sameeyo, jawaab la keeno, qofkii haddii uu dembi galay maxkamad la geeyo, hadduu canshuur bixinin maarta waddadii uu mari lahaa canshuurtu ku dhiibi lahaa la mariyo. Laakiin in la imaado notice la-aan, wax la-aan, baqaar oo si sax loo xiro aysan jirin, meel ganacsi dhan oo ganacsiga maarta ku jiro buuq laga abuuro, 30 baabuur iyo ciidamo intaas la eeg, waxaas leedahay meeshaan marmar maxaa ka jira, wax noocee ka jira. Marka annaga ka ganacsi ahaan iyo ka guddi ahaanba waxaan leenahay arintaas aad iyo aad bay noo dhibtay. Dowladdan waxaan ka codsanaynaa wixii nidaam ah guddiga ganacsatada iyo memberka annaga iyo dadka dhammaantan waa u hoggaansanay. Waxaa la rabaa qofka ganacsatada in la dhiirigeliyo, ganacsigoodii iyo xor u yihiin, waxay maarta nidaam loo soo maro ayay maarta ganacsiguna ku kobci karaa, dadkana ay kalsooni ku heli karaan. Arintaasaan qabanay, intaasaan qabanay, sidaasaan khalad ugu aragnay, canshuur ma bixinin, mise ciladaasaa lagu arkay, ciladaas ciladaas, qofkaana maxkamad la keenay, annaga waa qancileen. Laakiin waxaas dhanba kama jiraan xaafadan, waxbaa la raranayaa. Rarkii anaaba nafteyda maalin anoo taagan ayaa meesha loori dhan la rartay, wixii baa la rarayaa, waxaa la leeyahay jawaabna ma lah.
Arintaasi sidee ayay u saameysay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa Islii?
Xaafadda saaka oo kale ganacsiga dhan buu wax qalalaasa camala laga abuuray, weel kastaba dadka dhan social media la geliyey, waxaa layiri waa xaafadda waxbaa ka jira, saas waay baqaarada, dadkii waa kala carreen, qaar baqaaraday xireen oo ganacsigooda waa xirmay. Dadkan waxaan dhihi lahaa waa dad ganacsata ah oo ganacsigoodu saxan yahay, oo laysisa leh, oo canshuur baxsada. Haddii khalad u arkana annaga ka guddi ahaan wixii khaldan in la saxo oo qofka wadada loo maro sharci loo soo mara waa diyaar oo ayaan ku taageerayna dowladana ku boorinayna.
Ka guddi ahaan maxaa tallaabaha oo aad qaadeen?
Xildhibaanka annaga nafta oo laga soo doortay xaafadda Kamukunji waa kala hadalnay, shiraa laga galay, waa wixii uu qaban karo inuu baarlamaanka jeediyo su-aalo meeshii hay-adaha u qaabilsan uu maarta kala hadlo. Annagana wixii oo meel kasta oo inaan hadal geyno mase wax ka qabsanno ah, hadday tahay meel kasta oo waddadii aan mari lahayn oo sharcigu noo banaynaya inaan sameyno, sababtoo sida hadda ay wax u wadaan annaga kuma qanacsani. Ganacsigii waa maarta dukaanleyda raashinka meel kasta waxaway shaqadii nin kasta maalin kasta indhaha uu taagaya.
Kaasi waxa uu ahaa xogeeyaha guddida ganacsatada ee Islii Cumar Ibraahin oo u waramayay wariyaha v o a Intisaar Saalax Xuseen. Laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haatanna waxaan jileecaynaa dhinacii heesaha. Deeqay waxaan leenahay bal arintaa dib u eeg. Codkaas Deeqa Axmed wuxuu gabagabow yahay idaacaddeenni subaxnimoan. Ismaaciil Xuseen Farjare idinla socodsiinay, dhinaca farsamaduna waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo intayna idaacadda xogta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Oh,